Sveiciens redzījumā izzin un pielieto. Ar tevi kopā ir mazo solīšu vēstnes Agnes Gaidalione, lai padalītos ar stāstu par sociālo uzņēmējdarbību. Nu jau varam lepoties, kā esam iegūši arī mēs ieber.lv sociālā uzņēmuma statusu. Kā tas ietekmē mūsu ikdienu? Ko tas nozīmē mūsu klientiem? Ar mūsu produktiem un iniciatīvām tie var palīdzēt radīt pozitīvu ietekmi uz apkārtējo vidi, veicināt ilgtspējīgu dzīvesveidu un rast prieku gan sev, gan apkārtējiem. Jo tā mūsu misija ir mazināt nepārstrādājumu atkritumu pieaugumu Latvijā un pasaulē, veicinot to atkārtot pārstrādi par derīgiem izējmateriāliem. Tāpat mēs strādājam pie sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanas, veicot saimniecisko darbību ar labvēlīgu sociālo ietekmi. Ko mēs redzam par iespējām? Mēs redzam par iespējām piepildīt mūsu vērienīgo mērķi, popularizēt dabai draudzīgu dzīvesveidu un veidot izglītojošas aktivitātes par mazajiem soļiem ilgtspējīgas ikdienas virzienā. Bet ja mēs skatāmies dziļāk, kas tad ir sociālā uzņēmējdarbība? Tā ir preču ražošana un pakalpojumu sniegšana ar vēlmi radīt sociālo ietekmi, izmantojot biznesa metodes. Sociālās uzņēmējdarbības mērķis ir risināt kādu sociālu problēmu vai radīt labumu plašākai sabiedrībai un atsakoties no maksimālas peļņas gūšanas uzņēmējiem personīgi. Sociālā uzņēmējdarbība var tikt izvērsta lokāli vai starptautiski. Tā var būt dažāda pēc preču ražošanas un pakalpojumu sniegšanas veida. Šādi mēs varam ik viens iesaistīties un atbalstīt mērķus, kurus ir nospraudus sociālais uzņēmums, un par tiem vairāk var izzināt plašajā tīmekļu bāzē, kā teikt, ierakstīt konkrētu uzņēmumu vai konkrētu nozari, un ko viņš dara sociālās uzņēmējdarbības ietvaros. Lai tev forša diena, un tiekamies jau pavisam drīz dažādās ieber.lv kā sociāla uzņēmējdarbības veicēja aktivitātēs. Atā!